Vi er altså nå kommet til 2. Korinterbrev, og det er viktig for oss å få frem de tingene som Korinterbrevet har, og meddele oss. Forfatteren til dette brevet er Paulus. Paulus han hadde skrevet 1. Korinterbrev fra Efesus, der han hadde stått midt i en stor og rik tjeneste. Han hadde skrevet, her har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, og det er mange motstandere. Dette står i det 16. kapittelet i 1. Korinterbrev, vers 9. Jeg tror at Paulus hadde den største avkastning, hvis de kan si det på den måten, av sin tjeneste i Lilleasia, der Efesus hadde vært utgangspunkt og prøvestein for evangeliet. Jeg tror jeg kan si det slik at evangeliet dekket et større område på en måte som kanskje var mer effektiv og kanskje også mer gjennomgripende enn noe annet sted til noen annen tid. Og det er kanskje det Paulus mener når han sier, en stor dør og en rik virksomhet har åpnet seg for meg. På grunn av denne situasjonen kunne ikke Paulus bare reise og dra til Korint. I Korint fantes en av de siste menigheter han hadde startet. Denne menigheten hadde ingen mangel på kjødelige kristne. De oppførte seg direkte som barn. De ønsket at Paulus skulle komme fordi de ville ha mer oppmerksomhet. De ønsket litt ekstra føde, og de ønsket, for å si det litt respektløst, å få byttet bleier. De gråt som spedbarn gråter. Paulus kunne ikke komme, og så ble de støtt og såret av det han sa. Så Paulus hadde skrevet sitt første brev for å fortelle dem at han ville komme noe senere. Paulus ble i Efesus omkring 3 år. Han dro ikke til Korint, og korinterne kjente seg litt opprørt og tilsidesatt. Han hadde sendt Titus til Korint fordi han ikke selv kunne dra dit akkurat da. Timotius hadde vært sammen med Paulus i Efesus, og disse to forlot Efesus og fortsatte til Troas for å vente på Titus og gjennom ham få en rapport om hvordan det var i Korint. Slik vil vi se når vi kommer til det 2. kapittelet, vers 12 og 13. Da Titus ikke dukket opp, fortsatte Paulus og Timotius videre til Filippi. Det var der Titus møtte dem og oppdaterte Paulus på situasjonen i Korint. Han hadde med seg gode nyheter fra Korint, nemlig at korinterne tok til hjertet det Paulus hadde skrevet til dem i 1. Korinterbrev. I Filippi satte Paulus seg ned og skrev dette andre brevet. Korinterne ønsket fremdeles at den store apostelen skulle komme og være hos dem. Men et hvert spenningsforhold mellom Paulus og korinterne var nå løst opp. I dette brevet åpner Paulus sitt hjerte på en fantastisk måte. Vi får et litt bedre innblikk i Paulus sitt indre liv eller indre verden. Vi får et innblikk i hans personlighet. I dette brevet mer enn i noe annet brev som han skrev. Vi kan vel også sette opp som tema her i 2. Korinterbrev, det har å gjøre med tjenesteforholden innenfor menigheten. I 1. Korinterbrev tar i første rekke for seg menighetsforholdene generelt og de korrektiver som trengtes for menigheten. Vi vil også se litt på en innholdsfortegnelse. Dette brevet er vanskelig å inndele fordi det er mye løsere disponert enn noe annet av Paulus sine brev. Men det har flere personlige detaljer og henvisninger. I hvert kapittel er det alltid et mindre tema som utvikles og som av og til synes å fortrenge andre og mer betydningsfulle temaer, og det markeres ofte i noen meget fint formulerte vers. Og det kan gi noe av forklaringen på vanskeligheten med å inndele og ordne dette brevet på en god måte. Dette får vi nok anledning til å tale om etter hvert som vi går frem i dette brevet. Men hvis vi tar et fort hopp, altså Guds trøst, det vil vi finne fra kapittel 1-7. Og det vi vil se her er den kristne livsstilen. Hvis vi deler dette litt videre innover, så vil vi se at introduksjonen den er i de to første versene i første kapittel. Guds trøst og hjelp angående plan for livet, det vil vi se fra vers 3-24. Og så går vi over i det andre kapittelet, hvor Guds trøst og hjelp for å støtte en troende som synder. I det 3. kapitlet vil vi se hvordan Guds trøst og hjelp i Kristi herlige tjeneste. Og når vi kommer til kapittel 4, så vil vi se hvordan Guds trøst og hjelp i den tjeneste den lidende Kristus har. Og når vi går inn i det 5. kapitlet, så vil vi se hvordan Guds trøst og hjelp i Kristi martyrium er. I kapittel 6 Guds trøst og hjelp under alle forhold i Kristi tjeneste. Og i det syvende kapittel så vil vi da se hvordan Guds trøst og hjelp i Paulus hjerte er. Og så vil vi se i kapitlen 8 og 9, den kristne givertjenesten eller innsamlingen til de fattige i Jerusalem. Og her vil vi se i de første versene i kapittel 8, de første seks versene, eksempel på kristen givertjeneste. Og så vil vi se hvordan det er med oppmuntringen til givertjeneste fra vers 7 til 15. Og forklaringen på kristen givertjeneste ser vi i kapittel 8, vers 16 til og med kapittel 9, vers 5. Og så har vi oppmuntringen til å gi fra vers 6 til 15 i det 9. kapittelet. Og så vil vi se hvordan det er med en kristen ledelse, hvordan den skal være. Eller vi kan formulere det på denne måten, kall gitt til apostelen Paulus. Det ser vi da i kapittel 10 til 13. Det kan vi også dele inn i fem, skal vi si, avsnitt. Ektheten i Paulus aposteltjeneste i kapittel 10. I kapittel 12 vil vi få bekreftelse på at Paulus er en apostel. I kapittel 12 åpenbaringen av Paulus sin aposteltjeneste. Og i kapittel 13 i de 10 første versene så vil vi se hvordan utøvelsen av aposteltjenesten er for Paulus. Og i de neste versene der så har vi en konklusjon av Paulus sin tjeneste som apostel. Når vi nå vil gå inn i det første kapitlet her i 2. Korinterbrev så kan vi sette som vi sa tidligere, dette som tema, Guds trøst og oppmuntring når det gjelder planen for ditt liv. De første to versene er en introduksjon til brevet som helhet. Resten av kapittel 1 handler om den trøst og den hjelp som Gud gir når det gjelder utvirkning av planen for livet. Paulus starter meget sterkt i dette brevet. La oss se på introduksjonen da, vers 1. Paulus, som etter Guds vilje er Jesu Kristi apostel, og vår bror Timotheus hilser Guds menighet i Korint, og alle de hellige i Akaja. Paulus skriver med den autoritet som en apostel har. Jeg synes at vi som er Herrens tjenere i dag også skulle tale mer med autoritet. Det er liten vits i å forsøke å dele ut Guds ord uten at den som taler selv er overbevist om sannheten gjorde. Forkynner vi ikke ordet med autoritet, så burde vi kanskje prøve noe annet i stedet, kanskje finne et annet yrke. Bli gjerne konge eller statsminister for min del, sa en gammel forkynner til meg, men bli ikke forkynner. Det er kanskje alt for mange som er usikre på at Gud mener det han sier, og det er kanskje det som er noe av svakheten mellom oss. I den første kristne menighet sa de troende som sådanne den forfølgelsen kom, «O, Herre, du er Gud.» Er vi usikre på Gud? Ja, så blir vi usikre på alt annet også. Og de som var sikre på Guds ord, de hvilte i det hele tiden. Og Paulus, han skriver med autoritet. Paulus var apostel etter Guds vilje. Høyere enn det kan du aldri komme. Det er autoritet. Hvis ditt liv er i Guds vilje, da strykes mange andre spørsmål i vår tanke. Hvis du er i Guds vilje, så betyr det lite hvor du er, eller hvordan du er, eller i hvilken omstendighet du befinner deg i. Likevel får du lov til å leve på et herlig sted, når du får leve i Guds vilje. Og vår bror Timotheus, kan du tenke deg noen flottere setning? Jeg liker den godt. Han er en kristen bror for Paulus og for menigheten i Korint. På et annet sted kaller Paulus Timotheus sin sønn i troen. Men når Paulus skriver til menigheten, så setter han Timotheus på linje med seg selv. Jeg synes dette er et fint trekk av Paulus, som du bemerker deg i mange sammenhenger i hans brev. Hilser Guds menighet. Det er Guds menighet vi taler om. Mange sier «min menighet». Og noen ganger er det kanskje slik at de oppfører seg slik også, «min menighet». De glemmer at det er Guds menighet, det er den Herre Jesus Kristus sin sanne kirke det gjelder. Og hvem er det som har forløst denne menigheten? Jo, Jesus har forløst den med sitt eget blod. I lys av den kjensgjerning at han betalte en så høy pris for menigheten, så håper jeg at du ikke er en billig kristen som kun uttrykker din egen vilje gjennom menigheten. La oss ikke glemme at det er hans menighet. I Korint og alle de hellige i hele Akaia. Paulus begrenset ikke dette alene til Korint. Paulus utvider sin hilsen til å gjelde alle i Akaia, fordi overalt der evangeliet ble forkynt, var disse menneskene vitner. De bar evangeliet videre ut til andre. Akaia er et vakkert landområde. Jeg kan levende tenke meg at disse første kristne var som sauset inn med all den synd som fantes i byen Korint. Men da Paulus kom, evangeliet falt det som skjell fra deres øyne. Lyset brøt inn over deres formørkede sjeler. De vendte seg fra sin synd til en levende Kristus. Og så dro de over hele Akaia for å vitne om ham. Mange ble vunnet for Kristus. Paulus talte også til alle disse, til alle de hellige som er i hele Akaia. Og det er en nydelig hilsen. Til alle i Akaia. Nå er det slik at den Guds menighet som Paulus henvender seg til her, er menigheten i Korint. Men kirken rommer menigheten på ditt eget hjemsted og i nabolaget eller nærliggende bygder, der Guds menighet er. Og det må du ikke glemme. I vers 2 leser vi slik: Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Paulus bruker ofte denne hilsenen. Nåde og fred er de store gavene fra Gud til de troende. Og det var så langt vi kom i dag. Når vi møtes igjen neste gang, skal vi se på Guds trøst og hjelp i livets planer. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Korinterbrev, helt i begynnelsen av dette brevet, hvor vi òg fikk dele dette med hverandre. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Og dette er en god hilsen. Nåde og fred. Ja, det er en stor gave fra Gud til oss troende. Og nå vil vi gå inn i vers 3 her i det første kapittelet i 2. Korinterbrev. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på miskunn, den Gud som gir all trøst. Ordet lovet, var det jo en lovprisning. Der skjer det seg ofte i mitt liv. Kanskje du har det på samme måte. Jeg er flinkere til å klage enn lovprise. Hvordan er det med deg? David sier det på denne måten. Jeg vil alltid prise Herren og stadig lovsynge ham, står det i Salme 34. Og det burde enhver av oss klagende kristen få til å begynne en ny tone, kanskje. Vi skal være med å prise Herren. Den som bringer takkoffer, ærer meg, står det i Salme 50. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Gud er far. Det er hans stilling i treenigheten. Gud elsket verden slik at han ga sin sønn den enbårne. Jesus ble ikke unnfanget etter et vanlig mønster. Han er den enbårne på den måten at han har en stilling som er helt enestående. Han er sønnen fra evighet, og Gud er den evige far. Jesus, han ber sterkt i Johannes på denne måten, for du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Videre så kaller Paulus den far som er rik på miskunn, den Gud som gir all trøst. La oss stoppe opp litt her og ta tid til å se på de tre sentrale ordene som er her. Kjærlighet, miskunnhet, nåde. Det er så mye som blir sagt om kjærlighet i dag. Og det er vel lite omtenksom teologi å si at Gud frelster oss ved sin kjærlighet. Nå, det er sant at Gud elsker oss, det er det ingen tvil om. Ingen har elsket oss som han. Vi vet ikke hvor høyt han egentlig elsker hver og en av oss. Det ville knuse vårt hjerte om vi maktet å fange inn hvor dypt Guds kjærlighet vil gå i sin kjærlighet til oss. men Gud frelser oss ikke ved sin kjærlighet. Skriften lærer oss at vi er frelst ved Guds nåde. Hva er så nåde? Vi kaller det ufortjent barmhjertighet, som betyr at Gud frelser oss på et annet grunnlag enn fortjeneste. Gud elsker oss, men han frelser oss ikke ved sin kjærlighet. Han frelser oss ved sin nåde. Hvorfor? Fordi han også er miskunnhetens Gud, barmhjertighetens far. Miskunnhet betyr at Gud elsket oss slik at han sørget for en frelser for oss, fordi han ikke kunne frelse oss på noen annen måte. Alt det vi har i dag er miskunn fra Gud. Han er barmhjertighetens far. Han er rik på nåde og rik på miskunn. Trenger du miskunn i dag? Trenger du penger, så gå til en bank og se om du kan få skaffe deg det. Trenger du miskunn, så går du til en som er miskunnhetens far. Trenger du hjelp, så gå til ham. Alt det du har, enten du ser det eller ikke, er miskunn fra Gud. Og du fortjener det ikke. Jeg fortjener ikke noe av det jeg har, jeg heller. Det er miskunn alt sammen. Gud var miskunnelig da han gav meg en tjeneste. Jeg får lov til å være med og forkynne Guds ord. Du kjenner meg ikke slik som jeg kjenner meg selv, og hvis du kjente meg slik jeg kjenner meg selv, så hadde du kanskje ikke ville hørt på hva jeg har å si. Men vent et øyeblikk. Du må ikke skru av. Hvis jeg kjente deg slik som du kjenner deg selv, så ville jeg heller ikke ha talt til deg. Jeg hadde sikkert sluttet med en gang. Du skjønner, du og jeg har funnet miskunn. Og jeg får ei en tjeneste fordi Gud er miskunnelig. La meg nå få si også noe som er vanskelig for meg å si. Også det som har gått meg imot har et miskunn fra Gud over seg. Han er ikke bare miskunnhetens Gud, han er også den som gir all trøst. Det kan du få prøvd ut i livets smertefulle tider. Lidelse er et hovedproblem, en hovedprøvelse. Han er all trøsts Gud. Han vil gi deg trøst på sykehuset. Han vil gi deg trøst når du sliter med sorgen over en som du har mistet. Han trøster deg i hvilken som helst situasjon du enn befinner deg i. Han er all trøsts Gud. Det er en sann, og så er det en falsk trøst. Det er vanskelig for meg å svelge det når jeg hører noen sukke og si, Gud har tillatt at dette skulle møte meg, og jeg har akseptert det. Når de ikke har akseptert det, men kjemper mot det, vær nå ærlig mot Gud. Si ham nøyaktig hvordan du kjenner det. Si ham at du egentlig ikke liker det som møter deg akkurat nå. Han vet alt sammen likevel. Han ønsker at du skal tale sant og ærlig og direkte til ham. Trøst kan enten være ekte, eller den kan være falsk. Ordet for trøst er parakaloe, som betyr å kalle langsmed. Den hellige ånd blir kalt paratakletten. Han blir kalt til vår side. Da den Herre Jesus lovet å sende den hellige ånd, så sa han, «Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn.» Ordet han brukte var «Ord fan oss. Jeg vil sende trøsteren til dere, paraklekten, som skal vandre sammen med dere, så dere ikke skal kjenne dere som barn som er kommet bort.» Han sa også til sine menn, «Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere.» Hva er da en trøster? Det er ikke en som bare kysser deg eller klapper deg vennlig på skulderen. Det er en som hjelper deg. Det er en som styrker deg. Det er en som er advokat for deg. Det er en som vil være en forsvarer for deg. Han er en som kalles til min hjelp for å styrke meg. For å ta bort ensomheten og brodden i sorgen og dempe frykten. Han er min sterkeste hjelp når stormen raser i mitt indre. Hør meg, Herre, og vær meg nådig. Herre, kom meg til hjelp, står det i salme 30. Det er det ropet som finnes i sjelen og som trenger en trøster. Gud er all trøsts Gud. I vers 4 leser vi: Han trøster oss i all vår nød for at vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud. Det er vidunderlig at vi har Gud som kan trøste oss i all vår nød. En ting er å ha en trøster når solen skinner, og noen som kan klappe oss på ryggen. Men det vi virkelig trenger, er trøst i nødens stund og time. Ser vi nærmere på Paulus sin erfaring, så ser vi at det var slik trøst han fant når han var i vanskeligheter. Du skjønner at vi trenger vissheten om at Gud er nær under alle slags forhold i livene våre. I tider med stor nød og i vår ensomhet. I de desperate øyeblikk i livet, der Gud er nær. Kristendom er bare teori for en mengde mennesker. Det er bare en bekjennelse, som et klesplagg som en kan ta på seg ved spesielle anledninger. Det er noe stivnet som et språk som ikke gir mening. Får jeg lov til å si at bevisst kristendom er hvordan den fungerer i dagliglivet. Det er hvordan du har det til daglig. Det var ikke bare en teori for apostelen Paulus, det var livet. La oss lese vers 5 og 6. For like som vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst. Lider vi vondt, er det for at dere skal få trøst og frelse. Blir vi trøstet, er det for at dere skal få den trøst som hjelper dere til å holde ut de samme lidelser som vi må tåle. Vi vil merke at Paulus kommer til å si en hel del om de prøvelser han hadde hatt og det han måtte gå gjennom, og også som han beskriver i dette brevet. Og om den trøst Gud gir gjennom alt dette. La oss se litt videre i versene 7-10. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik dere har del i lidelsen, har dere også del i trøsten. Brødre, vi vil at dere skal vite om det vonde vi måtte gjennomgå i Asia. Det var så tungt at det var mer enn vi kunne bære, så vi til og med tvilte på om vi kunne redde livet. Vi regnet oss alt som dødsdømte, for vi vil ikke lite på oss selv, men på Gud som oppreiser de døde. Men han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen. Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny. Dette er sterkt. Dette forklarer hvorfor Gud kan tillate at vi har vanskeligheter eller at vi kan være syke. Paulus sier her at han så seg selv som dødsdømt. Noen mener her at Paulus taler om sykdommer, han taler om feber. Han hadde kanskje vanskeligheter på mange plan og ting som var livstruende. Andre mener at han henviser til at han blir angrepet av fiendtlige grupper i Efesus. De ville ha revet Paulus i stykker og gladelig gjort ham til martyr. Om de hadde maktet det. Han kan sikkert henvise til begge typer erfaringer. Begge vil nok sikkert ha båret frem til en umiskjennelig død. Men det Paulus sier er at Gud som oppvekker de døde, han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen. Dette er et meget sterkt uttrykk å ha å gjøre med våre praktiske problemer også i dag. Det er godt at vi har satt vårt håp til Gud. Og det håper jeg at du også har gjort. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.